I think that
ako nagtuo nga kani ka usa ka baby inosente kayo ka uputli. Masayang gisagup ko nining talagsaong pamilya ug kami mikay gayunan nga masil sa templo pagdungan. O kini ang akong unang sinina, unang puting sinina ay gisulob sa pagpanalangin sa akong baby o gato sa templo.
Ako ang unang nabunyagan sa among pamilya.
Yang ibunyagan ko, nagsulob ko puting sinina.
Ako may bati gayod nga, ako limpyo. O ako hingpit na karon o mas dool sa Diyos kaysa una pa.
Yang kamu pibunyagan, kamu na limpyo pag-usap o nagtuo ko maoka na ang makulita.
Nagsulob ko puting sinina dihang gihatagag blessing sa baby pa o sa dihang ako nagbunyagan o akong tumong mawang pagsulob o puting sinina nga to sa templo kung ako igon na sa panuigon na magminyo.
Kami mga anak na babae sa langit ng Amahan, kinsa ni gugma kanamo o kami nagugma kaniya. Hiyas, mao ang pagkaputli og limpyo sa espiritu o sa physical.
Alang kanako ang hiyas nagpasabot sa paghimo sa imong kagalingon sa moral nga kalimpyo o kana naglakip sa kaputli sa sekso og ako nagtuo nga kana naglakip usab sa pagbaton og limpyong mga pangunang.
Kamu moadto sa langit, ang Ginoo miingon, kamu mahiyasong young women na himong panig-ingnan sa mga magtutuo nga himong usa ka talagsaong kasinatian.
Kami mo barog nga mga saksi sa Dios sa tanang panahon, sa tanang mga butang, sa tanang mga dapit. Samtang kami naningkamot sa pagpuyo sa mga bilis sa young women, nga mao ang hugot na pagtuo.
Kamu mahimong panig-ingnan sa mga magtutuo.
Balaanong nga kinaiya,
sa pulong,
kaugalingong katakos, sa pagkigsulti,
kahibalo, sa pagpili o pagkang may tulubagon,
sa espiritu.
Maayo mga buhat sa ugot nga pagtuo,
kaligdong, sa kaputli,
o hiyas.
Aron maminyo ko sa templo, ako nasayod nga ako kinahanglang mahiyason o
kung kamo magpayong mahiyason na kinabuhi, ako sa nagtuo ko nga ang kalibutan musulti ka ninyo nga pagka mahiyason na mapugong ka ninyo, mahimo, mita ninyo nga kamo walay mahimo. Apan sa pagkatinood, kini usa gayod kakagawasan to kay kamo may pili ni Ana.
Ang hiyas o ang Espiritu Santo doon ay kalabutan sa sag-usa. Kung kamo mahiyason, ang Espiritu Santo sa inyong kinabuhi, nga mutabang sa pagdala ninyo, mugiya ninyo, sa paghupay ninyo, walay pagduda nga siya kanunay nga naa kung kamo magmahiyason. Kami nagtuo nga sa among pagdawat o pag-angkon nini nga mahiyas. Kami maandam sa paglikon sa panimalay o sa pamilya.
Kini gayod ang akong gusto, kini ang akong dakong tinguha, nga adunay mangturong pamilya.
Maayo kayo nga adunay magulang nga igsuong babae nga mahimong ehemplo kanako.
O kami kanunay magkauban.
Sa tanang kahangturan,
mahimong umupot sa tatado nga mga panaad. Kini nagpahinomdom kanako sa templo og sa akong tumo og sa akong bunyag ni atong mga panaad nga akong himo uban sa akong langin ng Amahan og ni Hesukristo.
Madawat sa mga ordinansa sa templo.
Ang pulong hiyas mao nga kamo kinahanglan mahimong usa ka babaeng putli og kinahanglan kamo adunay mga baruganan og kanunay limpyo og putli nga mosulod sa templo sa bisan unsang panahon.
Ang Espiritu susug kaayo og nasayod ko nga ako magpabiling na yason aron na maminyo dito.
Ang hiyas, alang kanako, maong pagpuyo, sama sa kang Kristo nga pagpuyo. O dili lang kanunay nga mahimong hingpit, apan gamitan ang pag-ula ron mahimong hingpit. O matagamtam sa mga panalangin sa kamayaan.
Hiyas, ang unang kikinhangan sa pagsulod sa balaang na templo sa Ginoo, sa pagdawat sa Giyas Espiritu. Sa tinuod, nagtuo ko nga ang mahiyasong batanong babae o batanong lalaki, kiniyahan sa Espiritu, makausab sa kalibutan. Apan ang sa paghimo ini, kita kinihanglan nga mubalik nga to sa hiyas.
Kami mga anak nga babae sa mga langit ng Amahan.
Siya na higugma kanamo.
Ug kami na higugma kaniya.
Ug siya buot nga kami mahimong mahiyason.